وتنهل من ربى الخير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Žene, ako što čujete, morate šutit, nema priče. Ne date muškarcima da slušaju. Evo, hvala Allahu. 27. noć je, večeras. Nisam ni počeo predavanje, već pitanje. 27. noć koja nosi svoj beričet i blagoslov. I ovo što vas vidim večeras i što se vidimo u ovom broju večeras, dokaz je toga da je ova noć kod većine muslimana prihvaćena kao Lejletul Kadr, kao znači 27. noć mjeseca Ramazana, što ona jeste. Ali eto, kad se spomene Lejletul Kadr i 27. noć, to je postalo kao jedno, kao sinonim. Istini za volju, ne vidim razloga zašto nas tokom čitavog Ramazana ovoliko nije bilo. Mislim da niko od vas ne može dati neki valjan razlog zašto nas ovoliko nije bilo tokom mjeseca Ramazana. No o tom potom i šta je tu, alhamdulillah. Večeras i ova večerašnja noć jeste radost. Ovo večeras je radost za muslimane. I moje izlaganje će biti u tom smjeru, ovo moje predavanje, ovaj ders, će biti, kažem, u tom smjeru, u smjeru radosti, veselja, ko što ova noć i jeste. Lejletul Kadr se u stvari obilježava zbog toga što je te noći počela objava Kur'ana. I zato je Lejletul Kadr hajru min elfi šehr, ko što kaže Allah Đelešanu, bolja od hiljadu mjeseci. Ove blagodati, sevapi i nagrada u ovoj noći, ako je večeras Lejletul Kadr, a kažem, većina muslimana prihvata da to jest na osnovu nekih hadisa poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem, znači nagrada u ovoj noći za ibadet veća je nego što se postigne nagrada za 83 godine ibadeta i nešto još više koliko iznosi hiljadu mjeseci, kako nam to poručuje naš gospodar Allah Dželešanu. Zato je ova noć veoma vrijedna i ovo je velika blagodat data muslimanu. I ovu blagodat ove noći niko osim muslimana ne razumije. I niko osim muslimana ne prihvata, ne odaziva joj se i ne praktikuje ibadet u ovoj noći. Od tih radosnih vijesti koje ja večera želim da kažem, jeste jedan od najljepših hadisa Muhammedovih alejhi selam. Naime, kaže Enes ibn Malik, koji je bio drug i sluga Muhammedova alejhi selam, znači koji je služio, bio na raspolaganju Rasulullahu alejhi salatu vesselam, izlazili smo iz džamije poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ja. Na vrata jedan čovjek. I odmah kaže Allahov poslaniče, kad će nastupiti sudnji dan? A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem mu reče, a šta si ti pripremio za sudnji dan? Kaže ovaj čovjek, nisam pripremio puno namaza, nisam ni puno postio, nisam ni puno sadake udijelio. Ali ja volim Allaha i njegova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Reče mu Rasulullah na to, alejhi salatu ve selam, bit ćeš sa onim koga voliš. Što znači, ako voliš Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe, bit ćeš sa njima ili bit ćemo sa njima, inšallah. Zato i trebamo nekada Allahu se obratiti i reći, gospodaru, ja volim tebe i volim tvog poslanika radi tebe, a njegove ashabe volim radi njega, pa me sastavi sa njima u džennetu, daj mi da budem njihov komšija u komšiluku njihovom, kad već nisam imao priliku da se s njima družim, a to je najbolje društvo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi drugovi, njegove ashabi su bili najbolje društvo. Pa kaže Enes ibn Malik, koji prenosi ovo, nakon primanja islama, Nisam se ničemu više obradovao nego ovim riječima koje sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa iako nemam dijela ko Ebu Bekr, nemam dijela ko Omer, nemam dijela ko Osman Alija, ja se nadam da ću biti sa njima u džennetu zato što ih volim, zbog moje ljubavi prema njima. I ovo je zaista jedna velika i lijepa radosna vijest. Muhammed alejhi selam je rekao jednom prilikom, ima ajet u Allahovoj knjizi, draži mi je od dunjaluka i svega što je na njem. Znači, taj ajet, te riječi koje Allah objavio, draži su mi od dunjaluka i svih dunjalučkih ljepota, svega na njemu. A to su riječi sure Zumer, sljedobila, kul ja ibad jelladine esrefu ala enfusihim. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ovdje smo svi prozvani, jer nema nikoga a da nije se prema sebi ogriješio, da nije učinio neki grijeh, da nije učinio neki haram. Znači, svi smo prozvani. Šta nakon ovoga kaže Allah Dželešanu? Spržit ću vas u vatri, bacit ću vas u džehennem. Ne, ne kaže to. Nego kaže, la taknetu mi rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allahovu milost. Jeste pogriješili, griješili ste, ali ne gubite nadu Allahovu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah će sve grijehe oprostiti. Allah će sve grijehe oprostiti. Ali pod uslovom vratite mu se i pokorite mu se i na sećdu mu padnite, Allah će oprostiti. Allah želi da nam oprosti i želi da nas u džennet uvede. I to je velika blagodat Allahova. Prozvaće, kaže, čovjeka na sudnjem danu. Nevjernici, munafici, oni će polagat račun javno, otvoreno. 6,5 milijardi danas ljudi je na zemlji. Koliko će prije, poslije nas i koliko je prije nas bilo, mi to ne znamo, to su još milijarde. Kaže, ovi nevjernici, munafici će polagati račun na otvoreno. Biće ispitivani pred ljudima, slušat će ljudi njihovu bruku. A mumina, vjernike će Allah zovnuti, tako reći, da drugi ne čuju. Pa će ga pitati na sam, tad i tad si uradio to i to. Pa će čovjek reći jesam. Pa tad i tad si uradio to i to, pa će čovjek reći jesam. Tad i tad si uradio to i to, pa će čovjek reći jesam. I misli će, insan, izgubljen sam. Gotovo je sa mnom. Pa će mu reći Allah Dželešanuhu, te sam ti grijehe pokrio na dunjaluku. Ljudi nisu znali za njih, a sada ti ih oprašta. I bit će oprašteno čovjeku, muminu, iskrenom Allahovom Dželešanu robu. Pa hajde da pokušamo biti ti iskreni Allahovi Dželešanu robovi. Znači, Allah želi da nam oprosti i želi da nas u džennet uvede. I to je velika blagodat našeg gospodara prema nama. Zato i ako nekada pogriješiš, učiniš grijeh, nije to smak svijeta. Nema meleka među nama, samo meleki ne griješe. Ali je sramota da ideš i pričaš o tom grijehu. Jer se samo budala fali bludom koji je učinio, ili nečim što je ukrao, ili drogom koju je konzumirao, ili kako se napio. Samo budala se tim fali. Jer kad čovjek otkrije to, onda mu ni Allah tu sramotu neće pokriti. Allah želi da nas u džennetu vede. Da malo kažemo nešto o džennetu. Da se sjetimo, ali nismo tokom čitavog Ramazana pričali o džennetu. Večeras je idealna prilika da spomenemo džennet. Ljudi pokušavaju dati na hiljade dokaza Allahovog postojanja, postojanja dženneta i tako dalje. Po meni je jedan dovoljan. To što svako od nas želi da mu je lijepo i da uživa, a ne želi niko, ni trn da ga ubode, odmah mu je pokvario raspoloženje, odmah se čovjek ljuti. Dokaz je da postoji džennet. Kako? Mi znači želimo stalno da uživamo. Ima li neko da voli belaje, musibete, probleme? Nema. Svi mi hoćemo da uživamo. Ali vidimo na dunjaluku da to stalno uživanje ne postoji. Ako ti je danas dobro, i sutra, i preko sutra, sigurno tamo na četvrti dan te čeka neki bela iskušenje. To je sigurno. A isto tako, ako imaš 2-3 dana bela iskušenja, četvrti dan te sigurno čeka olakšica. Nekad se to smjenjuje dan za dan. Ali nas, pored ovog znanja i ovog principa životnog kojeg smo svjesni, nas ne napušta želja da nam stalno bude lijepo i da stalno uživamo. E to je dokaz da takvo mjesto, stanje, takav život postoji. Ali ne na ovom svijetu, nego poslije naše smrti. E to je u džennetu. Kaže Allah dželešanu stegubillah fela ta'lemu nefsu ma uhfije lehu min kurrati ajunin džezajn bima kanu jamelu. Ne zna niko kakve će mu Allah blagodati dati zbog onog što je radio. Niko, kaže, od vas ne zna kakve vas skrivene radosti čekaju zbog onog što ste radili. Skrivene radosti koje Allah dželešanu obećava. Ali šta kaže? Bima kanu jamelun, zbog onog što ste radili. Upamtite, u džennet će se ulazit Allahovom milošću. Allahova milost uvodi u džennet. Kažu, zar iti ja Resulallah? Kaže, nija neću ući u džennet, osim ako mi se Allah dželešanu ne smiluje. Milost će Allahovom u džennet ulazi. A deređe u džennetu se dobijaju bima kanu jamelun, zbog onog što ste radili i zbog onog što su radili ljudi. Svi mi nekad vidimo bolja kuća od moje, bolje auto od moga, bolja garderoba, to ne mogu sebi da priuštim. Čovjek to možda poželi, a ne može to da priušti. E tako će biti u džennetu. Neće, kaže, tamo biti ljutnje, zavisti, mržnje, ničeg negativnog s ovog svijeta. Osim što će biti jedna zavist, da je tako nazovem, jedna želja. Ona je u nižoj dženeckoj deređi, će vidjeti onog u većoj. I poželit će da je on gore. I reći će da sam Bog do još dobrih dijela uradio. Da sam još hajra uradio, da i ja sada budem gore sa njim. Znači da budem na većoj deređi. E zato je potrebno činiti dobra djela. A nemoj samo na konvencionalna dobra djela, što mi kažemo dobra djela, odmah pomislimo na namaz, na post i tako dalje. To je alhamdulillah. Međutim, i ostaviti neki haram, to je izvrsno veliko dobro djelo. Ostaviti neki grije, to je veliko dobro djelo. Onaj koji puši, da ostavi cigaru, to je veliko dobro djelo. Onaj koji pije, da ostavi alkohol, to je fantastična stvar. Onaj koji radi neki treći haram, da ga ostavi, to je izvrsno. I to su velika dobra djela. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je Allah dželešanu rekao a'dadtu li ibadi salihin. Kaže, spremio sam mojim dobrim robovima ono što oko nije vidjelo i što uho nije čulo i što razum ne može zamisliti. Znači, u džennetu ima ono što oko ne može vidjeti na ovom svijetu. Ima što uho ne može čuti na ovom svijetu. I ono što ne može razum pojmiti na ovom svijetu. Kaže Allah dželešanu, a'dadtu li ibadi salihin. Pripremio sam. Džennet je već pripremljen. On je stvoren, on čeka svoje stanovnike. On čeka, inšala, na nas. Sa svim svojim ukrasima. On je pripremljen. Ali kome? Li ibadi salihin. Ne svim ljudima. Kaže, svojim dobrim robovima. A ko su ti dobri robovi? Oni koji vjeruju srcem u Allaha. Ali to nije dovoljno. Onaj ko kaže, ja vjerujem srcem, to nije dovoljno. Jer često onaj koji kaže, vjeruje srcem, ne govori istinu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ima u tijelu čovjeka jedan komad mesa. Ako je dobar, dobro je čitavo tijelo. A ako je pokvaren, pokvareno je čitavo tijelo. Ela vehi el kalb. Kaže, to je srce. To je srce. Ali ovdje se ne misli na ono kardiovaskularni dio ili sistem, nego na srce duhovnom smislu. Ako je srce čovjekovo dobro, dobra duša i dobra će mu djela biti. Tako od onaj ko samo kaže, ja vjerujem srce, a izvini, kad si zadnji put Allahu pao na seđdu? Kaže, nisam nikad. Kako onda je to vjerovanje srcem? To vjerovanje srcem nije dobro. Isto ko što kaže, meni je duša čista, a ideš li u džamiju, klanjaš li, postiš, kaže, ne. Kako onda možeš govoriti da ti je duša čista? Gdje je taj dokaz za to? Kaže, Muhammed a.s., kako je duša čista? Znam si da protiče rijeka pored kuće svakog od vas i pet puta dnevno se kupaš u toj rijeci. Bil, kaže, bilo prljašnje na tvom tijelu? Kaže, ne bi. E isto tako onaj ko klanja pet puta dnevno, on može možda reći da mu je duša čista. Ali nije on to ne smije tek tako lahko izgovoriti. Jer ne znamo mi šta nam je Allah primio i šta će nam Allah primiti. Kakvi smo mi kod Allaha dželešanu? Naše da se trudimo i pokušavamo. A obračun je kod Allaha dželešanu. I ovo su radosne vijesti da ipak se nadamo i vjerujemo da ćemo, ako Bog da, skončati kako je hajr za sve nas. No, šta ovdje kaže? Kaže, zatim vjeruju srcem, potvrđuju jezikom. Onaj ko vjeruje srcem, Allah je na njegovim ustima, na njegovim usnama, njegovom jeziku. Često je Allah dželešanu spomenut. A zatim to sve dijelom potvrđuju. E kaže, ima ono što oko nije vidjelo. Ljudi daju basnoslovne svote, odlaze na Nijagarne vodopade, odlaze piramide da gledaju, odlaze Taj Mahal da gledaju, daju velike pare da bi oko uživalo. A u džennetu ima ono što na ovom svijetu oko ne može vidjeti. Ne postoji takva ljepota. Zatim, kaže, odlaze na koncert, evo sinoć je bio Madonin koncert u Crnoj Gori, to se mnogima sviđa, ne ulazim sad u to, zabranjeno ili nije zabranjeno. Muzika se sviđa mnogima. Nekoga zadivi lijepa ilahija, nekoga učenje Kur'ana, nekoga predavanje. Uživa uho. Ali u džennetu će biti takva blagodat i uživanje uha da to ne može na ovom svijetu, ne postoji. I kaže, ima ono što razum ne može pojmiti. Pokušaj zamisliti bilo šta. Nekada zamisli čovjek nešto lijepo, pa uživa u tome, pa se tome nada. Međutim, u džennetu će Allah dati ono što ne možeš ovdje zamisliti. Znači, napregni svoj mozak, ne možeš doći do toga. Oni, kaže, koji uđu u džennet, da nam Allah dadne džennet, koji uđu u džennet, imaće nekoliko velikih blagodati. Prva od njih, da će im se zdravlje i više nema bolesti. Da će im se, kaže, život i više nema smrti. Da će im se mladost i više nema starosti. Da će im se uživanje i više nema briga i sikiracije. Četiri velike blagodati koje čine ovaj život. I ljudi za ove četiri blagodati tragaju i odlaze sa ovog svijeta, a ne nađu to. Prva blagodat, kaže, zdravlje. Da će mu se zdravlje i neće više se razboliti poslije toga. Aleikum selam. Naš narod je to prepoznao. Pa kad pitaš čovjeka kako si ili šta ima ili koja je najveća blagodat, svi kažu zdravlje. Samo neke zdravlje. Čujem sinoć jednog isto čovjeka prečno kaže samo neke zdravlje. Jeste zdravlje najveća blagodat, kažem još jednom, ali poslije imana. Zdravlje bez imana, bez vjere ne znači ništa. Od zdravlja samo šer, samo problem. Kad se rodi dijete kod nas Bošnjaka se kaže neke živo i zdravo. Dobra je to dova, ali nije potpuna. Jer evo ti koliko je žive i zdrave djece, omladne ljudi, samo šerodni, ili narkomani, ili alkoholičari, ili kriminalci. Zašto? Zato što se ne spomenje iman. Kad se rodi dijete, kad nekom učiš dovu, reci da ga Allah uputi na pravi put. Da bude pokoran Allahu, poslušan roditeljima. Da bude pravi musliman, a zatim nek je živ i zdrav. Onda će biti hajra. Ali eto, kaže se, prva blagodat koja će se dati zdravlje i nema više bolesti. Više potrebe diš kod doktora. Nema. Znači, u džennetu samo zdravlje. Druga blagodat, kaže, život i nema više smrti. E to je ono za čim opet mi žudimo. Ovo je dokaz. Ovo je dokaz. Dokaz sudnji dan da će postojati i da postoji, da nas čeka. Jeste to što ti možda neko ubio nekoga. Možda ti je četnik ubio nekoga u familiji. Možda ustaša. Ubio ti nekoga. Ti imaš želju da vratiš. To je ljudska prirodna želja. Ali ne možeš nikako da dođeš i podmiriš svoje pravo. Ali tvoja želja ne odlazi od tebe. To je dokaz da postoji dan kad će svi računi biti podmireni. Allah nam je to usadio u naša srca. U našim srcima je usadio. Ja kažem, Slobodan Milošević, iako ne treba ovdje me spominjati, je dokaz da postoji sudnji dan. Jer pobit direktno i indirektno tolike ljude i otići sa ovog svijeta bez kazne, bukvalno bez kazne, dokaz je da mora postati sudnji dan i on mora doći na svoje. Znači, sudnji dan postoji. Isto ko što postoji, ovo čemu mi govorimo, život gdje neće biti smrti. Jer mi svi želimo da živimo vječno. Ne želi niko da umre, ali vidimo ljudi umiru. Nigdje nismo vidjeli, nigdje nismo čuli da je neko živio vječno. Nema tog principa, ali mi dalje želimo, možda se i nadamo da ćemo vječno živjeti. Taj život vječni postoji, ali ne na ovom svijetu. Ne na dunjaluku, nema ga na dunjaluku, to je u džennetu, poslije smrti, a ima i u džehennemu, isto tako je tamo vječni život, samo u patnji da nas Allah Dželešanu sačuva. Treća stvar, kaže, mladost i nema više starosti, ne moraš se više sekirat, uzmite tu djecu da ne letaju, otvrte ta vrata, sam rekao da djeca ne letaju tuda. Ja ulažem veliki napor da bi nešto rekao ovdje stvarno, svaka najmanja sitnica me izbacuje i dekoncentriše. Allah vas nagradi. Kažem, treća ova stvar je mladost i nema više starenja. Nema više starenja. To znači, ne trebaju ti kreme protiv bora za podočnjak, ovo za peglanje oko očiju, što kaže sad popularne moderne kreme. Znači, nema više starenja. I četvrta blagodat, četvrta stvar, kaže, uživanje, nema više brige. Ne znaš što se ne sikiraš, nema sikiracije. Sikiracija slama. Moderna bolest ovog stoljeća je stres. Stres je u stvari sikiracija. Brz život. Toga tamo više nema. Znači, samo uživanje. Gledaj, šta je blagodat dženeta razlika od dunjaluka? Neće se ni jesti što si gladan. Evo, mi smo večeras iftarili, jer smo ogladnili, jel? Poslije smo ogladnili. U dženetu će se jesti, ali neće čovjek biti gladan. Ali će moći dobro pojesti. Samo radi uživanja će jesti. I piće ne što je žedan, nego samo radi uživanja. Sad kad dođu ovi ramazanski dani u im toplim mjesecima, osjetit će se onda šta znači voda i šta je žeđ. Tamo je, znači, ima piće, ali ne radi žeđi, nego radi uživanja. Sve će se raditi samo radi uživanja. E, to su te velike blagodati dženneta koje treba tražiti od Allaha dželešanu. Nemojte, braće, sve da vam prođe dan, a da ne zatražite od Allaha džennet. I da ne zatražite da sačuvate džennetske vatre. Kaže u jednom predanju, tri puta ko zatraži u toku dana džennet, džennet kaže, gospodaru, uvedi ga u mene. A kad tražite džennet, kaže Rasulullah alejhi salatu vesselam, tražite firdaus. To je najveći i najljepši dio dženneta. Pa reci, Allahumma rabbena adkhilna džennet al-firdaus. Ili, gospodaru, uvedi nas u džennet firdaus. I džennet će reći, uvedi ga, gospodaru. Isto tako, tri puta ko zatraži utočište od džehennema, gospodaru, sačuvaj džehennema, on kaže, gospodaru, sačuvaj ga. Gospodaru, sačuvaj ga. Muškarci se raduju nekada i ozare im se lica kad se spomenu dženecke hurije, da sad žene, izvinite, iz Bogovoga moramo ali sad njih, pa će onda vas obradovat. Prvo njih. Sad će oni pitati, ima li muški hurija, tamo je nezgodan ovaj izraz. Kaže se, dženecke hurije, one su već stvorene. Savršene ljepote i savršene naravi. Ima nekad žena koje su lijepe na dunjalu, kao narav, ne valja. Ima li je žena izvanredne naravi, ali ljepota fali. Rijetko je koja spojila ovo i ovo. E, dženecke hurije, kaže, savršene ljepote i naravi. Čovjek će ići ka toj svojoj ženi i uživat će u tom džennetu prvo. Prvo će ostati bez riječi, bez teksta kad vidi taj džennet gdje se nalazi. Onda kad vidi dvorac u kojem je ta žena, zaboravit će na džennet i njegovu ljepotu. A kad uđe u dvorac i divi se njegove unutrašnosti koji spoljašnosti, pa vidi tu svoju ženu, zaboravit će i na dvorac i na džennet, na njegovu ljepotu. Međutim, žena, muminka vjernica, koja skonča kao vjernica na ovom svijetu i preseli kao muslimanka, ona će biti ljepša i bolja od ovih dženeckih hurija. Biće i ljepša i bolja. Kaže se da će muškarci biti proživljeni u dženetu, nastanjeni u dobi od 33 godine. Jer to neka puna snaga čovjekova, najbolje tad percepcira stvari kod sebe i tako dalje. Dok je, kaže, žene, one će biti sa 16 godina proživljen. To one bolje znaju od mene zašto je to. Ja znam zašto je za muškarca 33 godine. Allah dželešanu najbolje zna. I završit ću o džennetu, najveća blagodat stanovnika dženneta, pored svega ovoga, nisu dženecke hurije, niti dvorci, niti nakit kojim se žene kititi, niti haljine kojim će se dati, niti šminka, nego, kaže, to je gledanje u Allahovo dželešanu lice. Ovo je naše vjerovanje. I iako neki sad ne mogu zamisliti kako će to moći gledati u Allaha uzvišenog, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, gledat ćete ko što gledate u puni mjesec. Kad pogledaš puni mjesec, gledaš u njega i nemaš nikakvih problema. Tako ćete isto gledati u gospodara. Vuđuhu jevme izi nadire. Neka će lica tog dana biti radosna. Ila rabbiha nadire, gledat će u svog gospodara. Da Allah dadne da budemo od njih. Znači, ovo je najveća blagodat stanovnika dženeta. Da svi budemo od onih koji će gledati u lice svog gospodara. Zovnut će, kaže, dženetlije Allah dželešanu. I da će im da jedu, prostijeće im sofra od istoka do zapada. I da piju. Zovnut će ih, znači, na svoj iftar, da kažemo, na teferić, na žurku, na provod. I kada završe sjelom i pićem, kad se zasite, onda će reći Davudu alejhi selam, koji mu je zetno lijep glas, da veliča Allah, da uči tespi, da uči zikr. I kad on to završi, kaže, Allah će se dželešanu ukazati svojim robovima, muminima, dženetljama, muslimanima. I oni će mu pasti na seđdu. Naravno, prvo sad kad bi vidio Allaha dželešanuhu, naravno bi odmah seđdu činio. To je normalna stvar. Ko kad bi vidio sad uđe Rasulullah s.a.v., svi bi skočili na noge da ga izgrljimo, izljubimo. E, tako će, kaže, pasti na seđdu. A Allah će im reći, danas me neka djevojka pitala, ima li, kaže, hoće li se klanjati u džennetu? Onda će Allah reći, ovdje vaša sećda ne treba. U džennetu nema klanjanja. U džennetu nema ibadeta, samo uživanje. Vaša je sećda trebala na dunjaluku. Ko je na dunjaluku činio, imaće priliku da gleda u lice svog gospodara. Ko je na dunjaluku klanio i činio sećdu. Biće tamo isto spominjanje Allaha, ali ne u vidu ibadeta, nego kako? Kad bude čovjek hodao po džennetu, gledat će te ljepote. Pa kad vidi jednu ljepotu, duševit će se reći Allahu Ekber. Pa će tamo vidjeti drugu ljepotu, reći mašala. Pa će tamo začut reći Subhanallah. Pa će mu se dat nešto, pa će reći Alhamdulillah. Znači, spominjat će Allaha ljudi tamo. Ali ne u vidu ibadeta, nego u vidu zahvale i čuđenja zbog svih tih blagodati. Da bi došli do dženeta, inšala, treba nam pokajanje. Treba nam teuba, treba nam istikvar. Sad pozivam sebe prvu. I pozivam sve vas na teubu, na pokajanje. Od svega i malog i velikog što radimo. Da se malo prisjetimo gdje griješimo, pa makar za taj jedan grijeh, problem, propust, da se pokajemo večeras. I da napustimo, pokušamo napustiti to. Neko je ljud, neko je srdit, neko jezik ne može kontrolisati. Neko još nije počeo klanjati. Znači da to promijenimo od večeras, ova večer, ova noć je radost. I moramo, znači, učiniti taj korak da bude zaista radost. Kaže Allah Želešanu, ja ejuheladina amenu, o vjernici, tubu ilallahi, Allahu se pokajte, teubete nasuha, kaže pravim pokajanjem. Ovo teubete nasuha, ova riječ nasuha, dolazi od riječi nasihat. U našem jeziku ima riječ nasihat, znači savjet. Kaže, pokajte se takvim pokajanjem da će te ono uvijek nasihatit kad hoćeš da učiniš grije da se vratiš. Pa ti opet hoćeš u grije, a ona ti teuba kaže, ne, ne, stani, pokajao si se, ostavio si to, nemoj se tamo vraćati. Takvo nam pokajanje treba. I onda se sjećam nekih primjera pokajanja čovjeka koji se zvao Ebu Sufjan ibn Harith. Bila su dva Ebu Sufjan, onaj poznat Ebu Sufjan koji je bio vođa mušrika. I ovaj drugi o kojem govorim, Ebu Sufjan ibn Harith, ili da ga nazvim Haris, ko što je nama bliže. On je, kaže, bio poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, brat po mlijeku. Zajedno su rasli, bili veoma slični izgledom. I ljudi su mislili, ako će se neko prvi odazvat poslaniku, kad bude poziv u islam, bit će Ebu Sufjan ibn Haris. Međutim, ovaj Ebu Sufjan ibn Haris je postao najveći neprijatelj islama kad je došao. Vrijeđao poslanika, salalese, iako su bili nerazdvojni. Zatim, kaže, pisao pjesme protiv poslanika, salalese, protiv islama. Sve dok nije osvojena Meka. Dok nije osvojena Meka. 8. godine po hidži, 20. godine od poslanstva. I kad je osvojena Meka, dolazi masa ljudi i prima islam. Dolazi Ebu Sufjan ibn Haris pred poslanika, salalese, poslije toliko godina. I prilazi mu s jedne strane i kaže, salamu alejk ja Rasulallah, pokaju sam. A poslanik se okrije od njega na drugu stranu. Nije želio ga gleda. Pa on priđe s druge strane, salamu alejke, Rasulallah, poslanik se od njega na drugu stranu. Pa on opet priđe s te strane, poslanik ga uzme, zgrabi ga za odjeću i kaže, si li ti onaj koji se borio protiv mene sve ove godine? Jesi li ti onaj koji se borio protiv mene sve ove godine? I kaže, tu se ovaj Ebu Sufjan ibn Haris postidio. I više nikada nije pogledao u oči poslaniku, salallahu sallam. Iako se iskreno pokaju. Malo nakon ovog događaja došla je bitka na Huneinu, gdje je izašlo 12.000 muslimana, nikad tolika vojska nije bila. Ali se zanijela svojim brojem, a musliman ništa ne radi kvantitetom, nego kvalitetom. I kaže, tih 11.900 se razbježalo na bojnom polju. Ostalo samo 100 s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Vrlo blizu bio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čak i smrti da ga ubiju. Samo 100 ljudi sa njim bilo. I usred te žestoke borbe, žestoke bitke, kaže poslanik selam na svojoj jahalici i bori se svojom sabljom. Pogleda s jedne strane, drži čovjek jahalicu njegovu. Pogleda, vidi da je to Abbas, njegov amidža, i prepozna ga. Pogleda s druge strane, isto čovjek se drži jednom rukom, drugom se bori. Ali ne može da prepozna tog čovjeka. Pita Abbase, ko je ovaj čovjek? Abbase, ko je ovaj čovjek? Kaže, ja Rasulallah, zar ga ne prepoznaješ? To je tvoj brat Ebu Sufjan ibn Harith. A samo nekoliko dana poslije ovoga je to bilo. Kaže, to je tvoj brat Ebu Sufjan ibn Harith. Žestoko se borio da mu je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah ti je od danas sve oprostio. Sve ti je oprošteno. I nakon toga, kaže, zvao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ajšu, svoju ženu. Kaže, dođi i pogledaj. Vidiš li ovog čovjeka što izlazi iz džamije? Kaže, ona, vidim. Znaš li ko je to? Kaže, ne znam, Allahu poslanici. Kaže, to je moj brat Ebu Sufjan ibn Harith. Pokajao se takvim pokajanjem. Kaže, prvi ulazi u džamiju. Zadnji izlazi iz džamije. I uvijek mu je pogled prikovan za njegovu obuću. Nikad me, kaže, u oči više nije pogledao. I kad je umiro Ebu Sufjan ibn Harith, okupio se ljudi oko njega, žene počele plakat. On im kaže, šutite! Tako mi Allaha, kako sam primio islam, nikada grijeh prema Allahu nisam počinio. Kad sam primio islam, nikada grijeh prema Allahu Dželešanu nisam počinio. Drugi izvanredan primjer pokajanja jeste Vahši. Jeste čuli za Vahšija? Vahši je onaj čovjek, gledali ste film možda pod zastavom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Onaj čovjek što je kopljem ubio Hamzu. On je bio strijelac, bio je snajperista tog vremena. Njegov zadatak je bio da kopljem cilja junake da ga gađa i pogoni ubio Hamzu. Najvećeg junaka islama, prvaka šehida. E taj Vahši dugo, dugo godina nakon ovoga se pokaju. Pazite, znači vidiš, neka čovjek uradi ovo djelo. Allah mu dadne da se pokaje, nađe nešto dobro u njegovom srcu. Ima, kaže, čovjek jedan i drugi će u džennet. I onaj koji je ubijen, ovaj se pokaje, pa i on kasnije uđe u džennet. I sad ovaj šalje pismo poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, poslaniće, hoću da se pokaje, sam se hoću da primim islam. A mi pošalji, kaže, neki ajet, daj mi nešto da me malo postakne da primim islam. Vidi sad ovo. Poslanik sa sada je mnogo Hamzu volio. Kad je Hamza poginuo i kad je vidio da je mrtav Hamza, rekao je poslanik sa sellem, ubiću za Hamzu 70 njihovi. Pa Allah Dželešanu to zabranio, rekao odmah da je samo jedan za jedan. Toliko je, znači, volio Hamzu. Kad ovaj šalje pismo da hoće da se pokaje, on to prima. Interes islama je uvijek ispred svakog drugog interesa. Možda ste ubili nekoga, ali neko ti učinio zulum. Ali ako hoće o vjere da sazna, da primi islam, ti mu izađi u susret. Ne moraš tu unositi lične emocije. I poslanik sa sedem šalje ajet. Inna Allahe la yagfiru yushrike bihi wa yagfiru ma dun zalik limen yasha. Allah neće, kaže, oprosti mu se čini širk, a oprostit će ono što je manje od toga kom je hoće. Ovaj prima pismo i čita. I kaže ovo poslaniče, daj mi neki drugi ajet. Jer, kaže, bojim se da ja nisam od onih, kaže, kom je hoće. Možda meni neće oprostiti. Pa mu poslanik šalje drugi ajet, onaj koji je mnogo volio. Reci o robovi moji, ako ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu, Allaho milost, Allah će sve grijehe oprostiti. I on kaže, to je taj ajet. I tu prima islam. I kaže, sad poslaniče, volio bi da ti dođe u Medinu da te vidim. Ali sad mu šalje poslanik zemlje pismo, nemoj mi dolaziti. Ne mogu te gledati. Jer ti još nisam halalio zbog Hamze. Primio si islam, elhamdulillah, ali ja lično ne mogu da te vidim. I tu se ražalostio ovaj Vahši. Međutim, poslije smrti Rasula sallallahu alejhi ve sellem, došla je bitka, borba protiv otpadnika islama. Bio lažni poslanik Museleme el-Kezab. Na imam izašao je tu bitku Vahši sa muslimanima i ko što je ciljio Hamzu na Uhudu, tako je ovdje tražio tog Museleme el-Kezaba, lažljivca koji se predstavio da je poslanik. I vidio ga je, bacio koplje i ubio i njega. I govorio, svojim kopljem sam ubio i najboljeg i najgoreg čovjeka. Najbolji čovjek je bio Hamza, a najgore je Museleme el-Kezab. Kad ga je ubio svojim kopljem, još nije mogao, bilo mu je teško što ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio primiti. Kaže, izvadio je svoje koplje, pogledao je prema nebu i rekao, hoćeš li me sad pogledat, Allahov poslaniče? Hoćeš li me, kaže, sad pogledat, Allahov poslaniče? Ja mu je rekao, poslanik, ne mogu da te gledam. A sad ga je pitao, hoćeš li me sad pogledat, Allahov poslaniče? Znači, iskupio sam se za ono što sam uradio. Na 9 dana prije svoje smrti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije više mogao na noge. Rekao ashabima, pomozite mi da odem do Dženetul Bakije gdje su moji ashabi. Zatim je došao do groblja gdje su ashabi. Sjetio se svih njihovih pohoda, svih druženja. Znao je poslanik, približava mu se smrt. Da će uskoro preseliti na ahiret. I kaže, vidio je to groblje, rekao, salamu alejke, ale hade diyar min al mu'minin muslimin. Inna inša Allah ilaikum lahikune, sallallahu alejhi ve sellem alafije. Ovo je dova kao suči kod muslimanskog mezara. Salamu alejkum stanovnici ovih kuća. I mi ćemo vam se uskoro pridružiti. Molimo Allaha da oprosti i nama i vama. I zatim je, kaže, krenuo prema svojoj kući i rasplakao se. Rasplakao se poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znate li što se rasplakao? I želje da nas vidi. Rekao je, kaže, jedva čekam da vidim svoju braću. Jedva čekam da vidim svoju braću. Rekoše im ashabi, zar mi nismo tvoja braća, ja Resulallah? Kaže, ne, vi ste moji ashabi. A moja braća su oni koji će doći poslije mene, koji me nisu vidjeli, a koji će me slijediti u svom životu, kojima ću ja biti uzor. To su moja braća. Ima li šta ljepše od ovoga? Ima li radosnije vijest? Ima li čime više čovjeka se obraduje od ovoga? Jednom je upitao svoje ashabe, čiji vas iman najviše oduševljava? Oni rekoše, kaže, iman meleka. On im reče, pa kako da vas ne oduševljava iman meleka kad su oni blizu Allaha Đelešanu? Normalno će vjerovat. Pa kaže onda, iman Allahovi poslanika. A on im reče, pa kako da vas oni ne oduševljavaju svojim imanom kad primaju objavu od Allaha? Pa kaže onda, naš iman, evo mi smo s tobom, družimo se, dajmo život za Islam. Kaže, kako da vi ne budete dobrog imana kad ste sa mnom? Kaže im poslanik sa sada. Pa ko onda, ja Resulallah, pitaše ga. Ko onda? Kaže, mene oduševljavaju ljudi koji će doći poslije mene, koji me nisu vidjeli, a koji će vjerovati ići putem Islama. Njihov iman mene oduševljava, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, blago onome kome je vidio i povjerovao u mene. A sedam puta blago onome kome nije vidio, a povjerovao u mene i kome slijedi u životu. To su radosne vijesti, alhamdulillah. Allaha molim za džennet i riječi i djela koja vodi do dženneta. Da nas sačuva od vatre džehennemske riječi i djela koja vodi do nje. Amin, ya rabbal alamin.
سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخط السير بإقدام يروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق كي نبصر أجيالا تسمو كالنجم المنطلق رسمت 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 رسمت